Komeleya malbatên girtiyan tu hat der li Diyarbekirê biryara Îranê a sêdarekirina 59 Kurdan protesto kir. Malbatên girtiyan li parka Koşyolê kombûn û bi daxuyaniyek çapameniyê biryara îdamên Îranê şermezar kirin.
İran rejimi sözde İslam Cumhuriyeti olduğunu iddia etse de İslam'dan hiçbir şey anlamadığını Kürt halkının doğal haklarını inkar ve reddederek
Lisenali Komela Tuat deri Derya Uz Dahuyaniye Khuand Ugot İran beje ev komara İslam'e letu alaka wanu İslam'e behevtuneye jiberku biryari kududun nelgori İslam'e Derya Uz Seydarekirna Ferzat Kemanger Şirin Elamhuli jibi birxiz Ugot jiberku ev Kürd bun hatın Seydarekirin Seroka Komela Tuhat dere derya us jdenk Amerika ira hizren xo waha parbekir.
Yani em jidizanın çapemeni jitev zane, dünya zane, hatta Anka, sed hazaran emkarın bejin İran, kurde idam kriye. Evyaji yani hinki em zane, em zede jini zane, bedizi idam kriye. De bavni zane, laevi idam buye, keçavi idam buye. De bavni zane, em kesdini zane, em paşe pedohasin. Ankajî daxuyaniyê me ser ev bû. 59 kes ji bo van qerarê îdamê hatiye sendin. Mahkemeyê wan dibêjin Tirkî dibêjin devrî mahkemeleri ama ne devrî me yani. Ev ya kuştine. Mahkemeyê kuştine. Çünkü de dakikada, se dakikada Ferzat Kemanger mamoste bu. Ömrevi siyuse sabı. Vi idam kırın. Mahkemeyê vi 7 dakika berdevam bu ya. Van heva jusane, pencuyu nekes, ne hendikir. Unzanın livane ber sinor, sinore kapı kök. Seroş çalaki he bu. Saziye malbate girtiyan vane u doğu beyazıt. Her du çalaki dan. Seroş greva birçibu ne pencuyu nekes. Seroş greva birçibu neket. Jiboyvi iroji daviye, roje Hüvdeyi meyye despekir, iro nozdeyi meyye, iro davi dikin, evci da kuyanidin, meci da kuyanida, jbuku gelime şiar be. Dünya şiar be, devlet edib raça ve huveke. Evya kurde, zarki kurde.
Malbat hengirtiyan pişti da kuyaniye bizava runuştine darxistin u nameyen Ferzat Kemanger u Şirin Elamhuli kuyandin. Xwarza Şefika Topuz, İhsan Topuz jiye endami pejakeye u 8 salın kul İrani zindan edaye. Xanma Şefika da xuya kirin devleta İranê ji ber ku gefe li dê û bavê Ehsan Xwarinê ew nikarin daxuyaniyek bidin. Şefika Topuz ji dengê Amerîkayê re wiha behsa rewşa xwarzê xwe Ehsan Topuzê ku 8 salin li Îranê di zindanê daye kir.
Ez xaltika Ehsanim, Ehsan Topuz li Îranê di hevsê de ye.
Ana li Zencarê di hevsê de ye, li Ormînê hat girtin, ji Ormînê rakirin Zencarê. Ew ji jûra 12 sal danê, 12 sal ji lûra îdam lixe. Mesela pir zor û zehmetî li ser wane, li ser tutukliye siyasî giş. Vaz xaltika wî me 8 salî wî di zîndanê de qediyaye nahêle ez herim bibînim, xal nahêle xal bibîne. Malbat kes nare, sadece diya wî, xwa wî, birî wî derin. Eştar bêjim 35 saat rê derre, 20 deqe wan bihev didin xuya kirin. O pir zor û zehmetî li ser wane, zincîr di nigê wan de ne, kelemçe di destê wan de ne, zincîr di sûtiye wan de ne, terlik di nigê wan de ne. Yani tedî pir belengazin li wê derê ha. Diber xwe didin yani aqwasa siyasî wana dibe hûn înkariya xwe dadikin. Haşa çi me înkariya xwe dadikin? Yani îran pir waşetkî, pir mezin ser îranê o gişî hevalê ê siyasî gijî ne ê mitenê gijî. Yani pir zor û zehmetiya wan ser girtiyê siyasî gişîne. Em dixwazin vê zor û zehmetiye ser temamê hevsiya rake bira îdam neke digire bira bigire. Ceza dide bira bide, 36 sal dide bira bide. Em nel qarşine herkes gureva xwe dike. Hemen qarşî îdamê neqîza diye.
Jidayîkên aştiyê Sultan Kirtayjî hizrên xwe wiha parvekir.
Îran dibêje di çavê dinyayê de dewletek misulman e. Lê eger dewletê misulman bi od heqîqê misulmantiyê dizanibe, İnsan insana nakoje li qarşî çavê insana dana liqîne. Yani ew insana dawa yekîtiya gelekî dikin, dawa merovatiyê dikin, ne dawa ge ji hev qetandinê. Ew wilî wana misulmanin. Heger dawa heqîqetê dikin misulmanin, lê mixabil heqê wan kuştine, girtine, daliqandine, îro bi hezara در جزا افیا ایرانه ده در گرتیگه هاوی داره ده هسته خوش مرین اردریش کرن حیا روژا وان وره او دولت نه مسلمانه ام وی دولتی شرمزار دکن وک دایکا اگر ما زاروکی خواه زاروکی گلی کر جبو مرینه جبو هسته خوش مرین اردریش بکه ما مزن نکرنه جبو جیانک آزاد جبو وک هاویه هسته خواه دریش کرنه یعنی جبو گلکی آزاد بکه جبو گلی تمام دنیایه جبو هر تشتی حاضرن جبو آشیتیا که ماینده لی مخابل کس دنگی وان نابهیزه وک دایی که ام وان شرمزار دکن ام دبیجن او نمسلمانن او منافقن
خدیجان فارقین دنگی امریکا دیار بکر.